druhá kapitola Tesaloničanom, ťa poprosím o čítanie.
Pokiaľ ide o príchod nášho pána Ježia Krista, okolo ktorého budeme zhromažení, prosíme vás, bratia, nedáte sa ľahko vyviesť z rovnováhy a zastrašiť sa nejakým duchom, ani slovom, ani listom, údajne našim, ako by už bol nastal pánov deň. Nech vás nikto nezvedie nejakým spôsobom, veď najprv musí nastať odpadnutie od Boha a zjaví sa človek nepravosti, syn zatratenia, ktorý sa protiví a povyšuje nad všetko, čo nesie Božie meno, alebo je predmetom úcty, a to tak, že sa posadí do Božieho chrámu a bude sa vydávať za Boha. Nepamätáte sa, že som o tom už hovoril, keď som bol u vás? A teraz viete, čo ho zdržiava, aby sa zjavil skôr, ako nastane jeho čas. To tajomstvo nepravosti už pôsobí, ale len skryte, dokiaľ nebude odstranený ten, čo tomu zabraňuje. A potom sa zjaví ten bezbožník, ktorého pán Ježiš zahubí dýchom svojich úst a zničí svojim slávnym príchodom. Toho, čo príde, pôsobením satana s celou jeho mocou, znameniami a živými zázrakmi a všemožnou nepravosťou bude zvázať tých, čo hynú, pretože neprijali lásku k pravde, aby boli spasení. Preto Boh na nich zosiela moc bludu, aby uverili lži a boli odsúdení všetci, čo neverili pravde, ale si oblíbili nepravosť. My však sme povinni ustavične ďakovať Bohu za vás, bratia, pánom milovaní, že si vás Boh vyvolil ako prvých na spásu a posvetil duchom a vierou v pravdu. Tomu vás povolal našim evanjeliom, aby ste získali slávu nášho pána Ježiša Krista. Tak teda, bratia, pevne stojte a držte sa podaniu, ktoré ste prijali či našim slovom, či listom. Ale sám náš pán Ježiš Kristus a Boh náš Otec, ktorý si nás zamiloval a v milosti nám dal večnú útechu a dobrú nádej, nech poteší vaše srdcia a uplní ich v každom dobrom skutku a slove. Amen.
Amen. Tak máme teda to úvodné zvítanie. Na začiatku máme tie bratské modlitby, máme čítanie textu. Tak ako je zvykom, ja by som sa ešte raz chcel modliť a potom by som načítal súbor bordovský, ktorý mám pochystaný, a ten by som teda premietal. A z tohto bodu by som teda sa snažil tou tretou časťou tej rozbehnutej sérii Biblia, zemskí vladári, ako to celé Biblie vyskladané, kresťan a panovníci, aby sme pridali tretiu časť. Ešte by som sa stíšil na modlitbu. Mocný Bože, opäť sa čítalo Tvoje slovo, ktoré je vzácne, lebo je to dar z neba pre nás, že si dal cez apoštolov, aj cez apoštola Pavla, nám tie pravdy, ktoré potrebujeme, aby sme putovali, aby sme verili, aby sme poslúchali ťa tak, že ti to bude milé, že ťa to oslávi. Pane, sme hriešni ľudia, pádli a tvorí cez Adama, a predsa si nás nenechal blúdiť, ale si posielal slovo znovu a znovu. A všetko sa to završilo v osobe tvojho syna a cez jeho apoštolov. Ďakujeme ti, že môžeme mať svoj preklad v našej krajine, že ho môžeme otvárať, že môžeme sa celý život budovať ako kresťania od dňa uverenia poznávaní tvojich práv. Prosíme o pomoc tvojho ducha, aby sme dobre chápali, lebo sme odkázaní na pomoc tvojho ducha, aby sme dobre chápali, a o posilnenie, aby sme vedeli aj žiť to, čo sa učíme. Pane, prosíme o to zvlášť do týchto dní, kedy ďalej situácia v našej krajine je v napätom stave, a tak ako po celom svete, a sú mnohé otázky, ktoré môžu nám okolo toho víriť hlavou. Prosíme, nech z Biblie dobre uvažujeme, dobre rozmýšľame, dobre sa rozhodujeme. Prosíme túto milosť pre mňa, pre nás všetkých. Amen.
Dobre. Priatelia, ja som opäť tu, len som zreštartoval webový prehliadáč. A to Jitsi niekedy robí, ja to poznám aj z tej mojej profesnej praxe, že to sú tam isté muchy, ktoré sem tam sa prejavia. Dobre, v tejto chvíli by ste mali vidieť obrazovku odo mňa. Takže, kde sme? Teda sme v tretej časti tej série Kresťan a zemskí panovníci, zemskí vladári. A rovno úvodom teda, s tým, že tretia časť nás vedie do 2. Tesaloničanom 2, ja som silne bol pohnutý dnes ísť do 2. Tesaloničanom 2 a sústrediť sa, chcem už to teraz rovno povedať, sústrediť sa na to, čo mám v mojom presvedčení tak, že to úzko súvisí s tou otázkou podriadovania sa zemskej vláde. Takže z tohto bodu môj dôraz bude celý čas, hoci by sa dala celá séria robiť len o 2. Tesaloničanom 2, tak moja línia, po ktorej hlavne chcem ísť, je súvisť so zemskou vládou. Teraz, rekapitulácia. Čo je funkcia zemskej vlády? Učenie Pavla apoštola, Petra apoštola, nadväzujúce na pána Ježiša a na celú biblickú históriu, sme prechádzali, a len spätným pohľadom 2 veršíky. Z Rimanom 13. kapitoly 4. verš. Lebo tá zemská vláda, panovníci, je služobníkom Božím tebe na dobre. Ale ak robíš to, čo je zlé, boj sa. Lebo nie nadarmo nosí meč, lebo je služobníkom Božím, pomstiteľom na hnev tomu, kto pácha zlé. Takže toto bola tá Pavlova stať. A Pavol opisuje tú funkciu, ktorú Boh priradil zemskej vláde. 1. Petrov 2.14 má takúto výpoveď. 1. Petrov 2.14. Buď to vládárom, ako ním posielaným na pomstu zlečiniacich a na chválu dobrečiniacich. Takže tam opäť apoštol Peter hovorí o potrebe sa podriadiť zemským vládárom, lebo majú špeciálnu funkciu, ktorú im Boh priradil, panovníkom. V tom rôznom usporiadaní, historicky rôzne usporiadania mala spoločnosť, ale zostáva tá štruktúra, že sú tu vládári a panovníci, je tu daná krajina, dané etnikum, daná skupina ľudí na danom území a apoštol Peter, rovnako ako apoštol Pavol, učia o potrebe kresťanov sa podriadiť tomu usporiadaniu. Keď to rekapituláciou zhrnieme, čo robí zemská vláda? Má podporovať, podporuje a chráni tých, ktorí konajú dobro a spravodlivosť. Takú funkciu jej Boh priradil. To od nej očakáva. Má trestať a postihovať tých, ktorí konajú zlo a nespravodlivosť. Čiže to prúdi z Božieho charakteru. Boh je spravodlivý, Boh podporuje dobro, Boh je proti hriechu a proti zlu, Boh je proti každej neprávosti, Boh je svätý v sebe a od neho na zem prúdi i v tomto čase, v tejto ére, funkcia pre zemskú vládu, že má reflektovať tento Boží plán pre náš svet, túto vôľu pre ľudstvo. Takto vláda v Božom pláne so stvoreným svetom figuruje ako istý zvláštny služobník. Boh ju používa, Pavol tam mal 2 výrazy, za služobníka a za svetoslužobníka, 2 rôzne grécke slova, veľmi silné, lebo vláda slúži Božím zámerom s týmto svetom, panovníci, vladári, predstavení. Vláda takto slúži Bohu a aj ľuďom s cieľom zachovania elementárneho poriadku a aspoň akej takej spravodlivosti v ľudskej spoločnosti až do času, kým nepríde dokonalosť, ktorú svojim slávnym a mocným príchodom priniesie a ustanoví Pán Ježiš. Teraz nikde sa netvrdí, že vláda dokonalo dokáže vyplniť túto funkciu. Že vláda zemská dokáže dokonalú spravodlivosť ustanoviť, dokonale šíriť dobro, dokonalo potrestať každé zlo a nespravodlivosť. To netvrdí nikde Biblia, pretože celý čas ide línia, ktorá hovorí, že vo finále dokonalosť priniesie len sám Pán Ježiš svojim príchodom. Ale je jasné biblické učenie, že pre tento čas vláda v nejakej miere tú funkciu plní a Boh jej to zveril a Boh to od nej očakáva a od kresťanov očakáva, že tomu rozumejú, že sme rozumní, že sme pochopili Božie cesty a Boží plán a Božie usporiadanie. A toto je jasné učenie s Rimanom 13. kapitoli z 1. Petra 2. kapitoli. Keď posuniem teda tie moje poznámky, tak takto teda platí, že v ideálnom prípade zemskí panovníci na zemi reflektujú Božiu spravodlivosť. To neznamená, že to dokonalo naplňa, ale je tu ideál, ktorý Boh chce, aby sa cez vládu naplňal. A teraz otázka je, ako to celé súvisí, ako to celé je spojené s otázkou istých biblických proroctiev o konci sveta, o konci vekov, o konci našej éry, o konci tohto času a o tom, čo sa hovorí v Biblii, čo je predpovedané, že čo má ešte prísť na tento svet. A do toho zrazu vchádza dôležité, ale pritom v istom zmysle náročné, závažné učenie apoštola Pavla, ktoré máme v 2. Tesaloničanom 2, ktoré poviem, že sa týka záverečného zvodu a zjavenia sa muža hriechu, niekedy ho voláme aj Antikrist, pretože apoštol Ján používa taký výraz. Pavol nepoužíva výraz antikrist, to je výraz apoštola Jána. To by sme našli v Jánových listoch. A v podstate s kombinovaním a prekrytím Mareka, reči, oliveckej reči, Matúša, Lukáša, Pavlovho učenia, hlavne v 2. Tesaličanom 2, Jánovho učenia v Jánových listoch a knihy Zjavenie Jána, vzniká taký celkový obraz toho, čo sa v podstate v kresťanskej literatúre na tému, že eschatológie, posledných vecí, proroctiev ešte o budúcnosti, spája s tým, že Biblia hovorí o istom antikristovi či mužovi hriechu a okolo toho záverečnom zvode, záverečnom odpadnutí a istých veľmi vážnych, enormne vážnych, hrozných veciach, ktoré ešte majú prísť na tento svet, a toto všetko má vyvrcholiť príchodom Pána Ježiša v moci a v sláve. Teraz, táto séria nie je ale séria, že rozobrať eschatológiu od A do Z. Kedysi som kázal viacero sérií ku tejto téme, ešte v skorších rokoch, nejaké mám zarchivované z mojej vlastnej služby, keď som kázaval viac celé Zjavenie Jána, eschatologickú sériu, proroctvá, takže to by sme samostatnú koľaj rozvinuli. Pre túto chvíľu si pripomeňme, čo je zjavné z 2. Tesaloničanom 2. Mnohé vám bude známe, mnohé ste určite študovali svoje veci, mnohé sami rozmýšľate, že vychádzam z toho, že tá téma, či mňa zamestnáva, či vás zamestnáva, sme v tom spolu. Teraz, čo keď vidíme 2. Tesaloničanom 2, čo platí tu a čo sa dá kombinovať s ostatnými textami? Poprvé, je zjavné, že teda tie hlavné postavy sú ľudia v padlom hriešnom stave bez viery. Sú tu. Pavol hovorí o ľuďoch, ktorí podliehajú zvodu. My ľudia sme na tom tak zle duchovne bez Krista, bez obrátenia, bez novozrodenia, že nás to ťaha do hriechu, preč od Boha, do zbúrených skutkov a konaní a do zvodných vecí, ktoré sú nepravdivé. Zvod rovná sa, čo nemá v sebe pravdu, čo je založené na klamstve, na spochybnení Boha, jeho cesty, jeho pravdy, čo je v rôznej falši postavené. Sú tu ale ľudia aj veriaci v evanjelium. Čiže Pavol hovorí o tých, ktorí hynú, ktorí neprijali lásku k pravde. Hej? To tam je vidieť, 12. verš. Aby boli odsúdení všetci, ktorí neprijali pravde, ale obľúbili si neprávosť. Sú tu ale aj ľudia veriaci v evanjelium a sú tu tí, ktorí, to sa rovná kresťania, to sa rovná učeníci. A Pavol hovorí, že títo budú nakoniec zhromaždení ku Pánovi Ježišovi. Ich čaká dobrý koniec. Druhý verš, že ohľadom nášho zhromaždenia sa a príchodu Pána Ježiša. Viete, že ste od nás vyučení, nedajte sa strašiť zlými učeniami. A vraví v 13. verši, že sme povinní ďakovať Bohu za vás. Čiže budú tu kresťania až do konca. Vedľa seba s neveriacimi ľuďmi. A ľudia viery musia si strážiť vieru. Vieru v evanjelium, nasledovanie Krista. Potom, čo vidíme, že čo tu ďalej smeruje ku koncu všetkého. Hej, čiže musíme rátať s tým. Ľudia v padlom hriešnom stave idú zlou cestou. To sa nezmení inak ako znovu zrodení. Ľudia veriaci si musia strážiť vieru. Tam inak to nejde. Len si strážiť vieru a stavať ju na Božom slove. Je tu spomenutý Pán Ježiš Kristus, náš spasiteľ, naša hlava, v nebi posadený po Božej pravici. Ako veľmi ho milujeme pre tú záchranu, čo pre nás vykonal, pre tú preliatú krv Golgoty. Sa dozvedáme, že nás čaká stretnutie s Pánom Ježišom. Že keď čokoľvek zle ešte aj príde na tento svet, akékoľvek ešte zvod, čokoľvek by postihlo prenasledovanie v súžení kresťanov, že na konci bude stretnutie kresťanov s Ježišom Kristom vo vzkriesenom tele. Premenenej dokonalej existencii. Čiže držme si tento cieľ, držme si finále všetkého. Finále je dobré. Absolútny koniec je dobrý. Vám po ceste k tomu absolútnemu koncu je ešte rôzne zlo a rôzne protivenstvo a rôzne ťažké veci. Teraz je tu Boh stvoriteľ, opísaný, základ všetkého. Povieme základ všetkého. Je tu ten, ktorým všetko začína a ktorým všetko končí. Pozrite, čítame v 11. verši. Áno, preto im Boh pošle mocné pôsobenie blúdu, aby uverili lži. Boh existuje. Boha to uráža a znevažuje, že ľudia odmietnú evanjelium. Odmietnú správu o Kristovi. Spôsobuje to spravodlivý Boží hnev. A vedie to nakoniec k tomu, že Boh posiela odpoveďou na ľudskú zlobu a na ľudskú voľbu neprijať evanjelium, posiela nakoniec zvod, ktorý len spečatí stav ľudskej hriešnosti. To je strašne vážne. A to potom znamená, že treba čím skôr uveriť, čím skôr sa obrátiť, čím skôr prijať Krista, čím skôr mať vieru v srdci, lebo inak ma to len bude ťahnuť do zvodu, preč ďaleko od Boha. Takže toto sa dozvedáme. A tento večný Boh je ten, voči ktorému človek hriechu, a toto je tá vážna vec 4. verša, že ten človek hriechu, ktokoľvek, čokoľvek to je, poviem, ktokoľvek, čokoľvek to je, akokoľvek sa prejaví na scéne, či poviem, že to vyzerá tak, že nejaký človek, aj jednotlivec, obklopený ale skupinou s ním spolupracujúcich ľudí, vo finále ľudstva, v tom záverečnom zvode, stiahne enormne veľmi ľudstvo do zla. Do extrémneho zla. Že až existencia kresťanov bude takmer nemožná. A vyrieši sa to len príchodom pána Ježiša. To v podstate to isté vidím v reči pána Ježiša na Oliveckej hore. Vyvrcholí neprávosť, vyvrcholí zvod. Vyvrcholí súženie, ešte aj, keby bolo možné, aj vyvolení by boli zvedení, a všetky tie veci sa skombinujú, a keby neboli skrátené tie dni, nebude nikto zachránený. Keby neboli skrátené tie dni, nebude nikto zachránený. Čo je skrátenie? To je Boží trestajúci súd, kedy začnú prichádzať Božie kataklizmy do tohto sveta a to zlo sa v podstate zastaví. To zlo, ktoré by vyhladilo komplet všetko kresťanské a pravdivé zo stvoreného sveta. A toto je niečo, čo Biblia prorokuje, že nakoniec to takto bude končiť. A Pán Ježiš sa zjaví a dýchom svojich úst zahladí toho človeka hriechu. A teraz Satan, figuruje tu aj Satan, pretože 9. verš, podľa jeho pôsobenia, 9. verš, že ten človek, a poviem, asi aj ľudia okolo neho, v zmysle, že z pohľadu celku biblického zjavenia, to bude, očakávam, že to je človek a ľudia okolo neho, rôzni. Za ním je nakoniec, on tom nie je, že sám za seba, alebo nie je tom, že z vlastných zdrojov, alebo nie je v tom, že to je z neho všetko, z toho človeka. Naopak, je tam hlbšia realita, 9. verš, podľa mocného pôsobenia Satanovho, so všetkou mocou a so znameniami a s živými zázrakmi. To je úplne ako Matúš 24. kapitola, keď Pán Ježiš hovorí v Oliveckej reči, že bude zvod veľký a budú znamenia, ktoré budú klamlivo zvádzať ľudí. A za tým je Satan a hordy jeho padlých anielov. Takže to sú tie hlavné postavy záverečnej drámy. A teraz fázovanie, ktoré tu nachádzame, opäť, to by sme mohli celú sériu otvoriť a ja nás odkážem, sú niektoré série z minulosti a mám aj záznamy vo svojom archíve. Pre túto chvíľu toľko. Teraz, moment, že kto to presne je a ako to presne bude do úplne drobných rozmenené, že zoberiem 100 eurovku a chcem rozmeniť na centy. 100 eurovku na centy je dosť prácne rozmeniť, to chvíľu potrvá. A teraz, toto všetko, keď čím viac nás lákajú všetky detaily, tým viac musíme byť teraz taký, že moment, budem trpezlivý a v prvom rade ako dobre pozorovať, aby som hľadal, koľko viem z toho už povedzme vyrozumieť, že sa deje, nedeje a stále pozerať na biblický text a stále pozerať na situáciu okolo seba a hľadať triezvu analýzu, triezve zhodnotenie. Teraz fázovanie, ktoré tu nachádzame, má 4 hlavné fázy. Odpadnutie. Teraz je veľká diskusia, že čo je toto odpadnutie. Ale najsmutnejší scenár je, že ako keby všetko, čo sa zdalo byť ešte, že vyznáva kresťanskú vieru, že od nej cúva a ju premení na bezobsažné akože kresťanstvo. To je taký najsmutnejší scenár, čo to odpadnutie znamená. Všetko, čo ešte navonok sa zdalo byť kresťanské, sa pretáča na úplne nebiblické duchovno. Na nebiblické duchovno. V podstate odchádza biblická pravda zo sveta. To je enormne drastická situácia, ak budeme toto odpadnutie takto chápať. Zjavuje sa syn zatratenia, ten človek vychádza na scénu. Zmaximalizuje sa zvod a to vedie k falošnému uctievaniu. Ten človek nahradí Krista, preto Antikrist, a za ním je diabol a ťaha ľudí a tláči a núti ľudí do falošného uctievania. To je na tom to, z čoho povstáva to prenasledovanie a to súženie. To celé končí zjavením sa Pána Ježiša Krista. Teraz. Už toto teraz, v tejto chvíli, ako sme mali aj v týchto poznámkach, už teraz musím urobiť taký strih, lebo by som celú kázeň nechal len tu. A chcem nás posunúť ku veci, ktorá teraz s tým úzko súvisí. Teraz ešte. Zničenie muža hriechu a všetkého zlého, čo s ním prišlo, je ten piaty bod, a odsúdenie bezbožných ľudí. Tú situáciu človek nevyrieši, tá sa už nevráti nejakými mechanizmami, ktoré Boh dal do ľudstva, že sa ešte dobro prirodzene obnoví normálny život. To už bude tak zlé, že Pán Ježiš príde a zničí človeka hriechu a zachráni všetkých neho veriacich. A teraz, otázka pre dnešné ráno. Otázka pre dnešné ráno. A tu vás potrebujem vašu trpezlivosť až do konca. Je, kto alebo čo zdržiava? Kto alebo čo musí byť odstránené zo stredu? Všetky knižky na túto tému, ako keď prídete do tohto bodu a kázne a vyučovania, tam to je také zvlášť napíravé. Ja som vždy najviac zvedavý v každej kázni, špeciálne som zvedavý v knižke, že čo povie učiteľ daný, pastor, kazateľ, zdroj, že kto alebo čo zdržiava. Hej? Čo musí byť odstránené zo stredu? Teraz mám tie dva verše, áno, na mysli. A teraz to, čo zdržuje, viete, aby bol zjavený vo svojom čase. A siedmy verš, lebo tajomstvo bezzákonnosti už pôsobí, len až by ten, kto teraz zdržuje, bol odstránený zo stredu. A existujú v podstate v evangelikalizme možno takých 5 hlavných výkladov plus minus tohto textu, ktoré ja cez roky registrujem. A rovno vám poviem teda, sú rôzne výklady, že Svätý Duch bude odstránený zo stredu a že to bude, to často ide ruka v ruke s tým, že sa chápe vytrhnutie pred súžením. Alebo existuje učenie o vytrhnutí pred súžením. Že než bude to veľké súženie, cirkev bude vytrhnutá. Dávno, 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 to už aj 15 rokov späť, som tomu tak nejak veril, ale to je aspoň 15 rokov späť. Ale ďalšie biblické štúdium ma priviedlo k bodu, že som takéto chápanie opustil. A nevidím, že by toto bolo biblické učenie. A teraz otázka, čiže potom je tu, že cirkev bude vychvátená. A tá teraz zdržuje a keď bude vychvátená, tak potom sa zjaví muž neprávosti. Že evanjelium bude, že to je evanjelium, ktoré zdržiava. Hej, sú tu rôzne, v podstate takých plus minus 5 prístupov a idem rovno k tomu, že vám poviem, že za posledné roky, že nie je to pre mňa, že 2 týždne mám tento postoj, je to už asi viacročný postoj, sa prikláňam k chápaniu, ktoré vám teraz prečítam od Jamesa Edburyho, ktorý bloguje na jamesedbury.wordpress.com, tam veľa bloguje, je to pastor miestnej cirkvi nejakej, z toho, keď dobre registrujem, a má tam dobrý článok, nedlhý a veľmi dobrý, hutný, že kto je zdržiavateľ v 2. Tesaloničanom 2. Takže idem čítať z jeho článku. Verím, že najlepšou interpretáciou toho, kto zdržiava, je Rímska ríša a jej cisár. Čiže zdržiavateľ je Rímska ríša a cisár. Tým sa vysvetlí stredný rod príčastia, kedy sa text odkazuje na vládu ako celok a mužský rod, ktorý odkazuje na rád jednotlivých cisárov. Potom vám ukážem tú gramatiku, na čo sa odkazuje. Títo, ako vykonávajú vládu a uplatňujú právo, bránia vzostupu človeka hriechu. Keď sú tí, ktorí sú poverení presadzovaním zákona odstránení, Rímanom 13.1-7, 1. Petrov 2.13-14, nám známe texty, bezprávie a ľudia bez zákonnosti sa objavia, aby súperili o moc a povyšovali sa. Kým existuje Rímska ríša, človek hriechu sa nemôže dostať na význačné miesto, pretože cisár zaujíma túto pozíciu. Pavol tu neuvádza, či je zdržiavateľ niečo pozitívne alebo negatívne, ale iba to, že brzdí človeka hriechu. Čiže toľko rovno tento citát od Jamesa Edburyho. A teraz, priatelia, mám tu rovno poznámku. Zo všetkých výkladov tejto state, ktoré poznám, mi tento dáva najlepší zmysel. Čiže za mňa ste počuli z mojich úst, k tomuto sa prikláňam, v mojom poznaní mi toto dáva najlepší zmysel. Vysvetľuje to aj to, prečo Pavol je taký opatrný a nepovie rovno, že čo to, že veď viete, že Rímska ríša a veď viete, že cisár, ide na to obkľukov, ide takým oblúkom na to a im povie, veď vy viete, že čo teraz zdržuje. Keď sme boli spolu, sme o tom osobne hovorili a vie sa na to odkázať. A myslím si, že je to preto, že chápe citlivosť toho, že ideá, že rímska ríša nebude na svete navždy. Že rímska ríša nebude navždy na svete, je totálne šoková myšlienka pre bežného rímskeho občana a pre všetkých ľudí, ktorí by vtedy bez nejakého kontaktu s evanjeliom a hlbšieho porozumenia toho, že ako je to s cestou kresťana, tá myšlienka je totálne vybušná. Rím, ktorý sa chápe, že oni sú tu ako navždy a že oni sú tu náj a že nie je nepredstaviteľné, že by rímska ríša mohla byť skončiť svoju existenciu. A Pavol hovorí, ak Pavol by sa odkazoval na rímsku ríšu a cisára a na postupnosť cisárov, tak to nechá takto oblúkom. Že veď vieme, o čom je reč. Vieme, o čom hovoríme, že keď odídu tieto skutočnosti zo scény, zjaví sa človek hriechu. Teraz, čo sa týka, teda toto stále, si myslím, že to len posilňuje tento výklad. Lebo dáva zmysel, prečo Pavol hovorí takýmto oblúkom. Teraz, z tohto bodu zároveň, tá poznámka gramatická, ktorú tu Pavol má, teda, ktorú James má, Edbury, pastor Edbury, čo sa týka tých rodov. Všimnite si, je to v podstate vidieť aj v preklade, takže 6. verš je toči v strednom rode. A teraz to, čo zdržuje, gréčtina má tiež 3 gramatické rody, ako má slovenský jazyk. Hebrejčine je len mužský a ženský rod, ale gréčtina má 3 rody, ako majú typické moderné jazyky dodnes. Hej, máme mužský, ženský a stredný rod. A v 6. verši, teraz to, čo zdržuje, viete, že teraz to, čo zdržuje, viete. A to je v strednom rode. Niečo to zdržuje. A vy viete, čo to je, píše Pavol Tesalončanom. A v 7. verši, lebo tajomstvo bezzákonnosti už pôsobí, a toto je veľmi zaujímavé, zmení rod na mužský rod. Len až by ten, už je to zrazu v mužskom rode, kto teraz zdržuje, bol odstránený zo stredu. Toto je podľa mňa podstatná vec, ktorá posilňuje Edburyho prístup. To je zemská vláda všeobecne. Celá rímska ríša usporiadaná s cieľom istého poriadku a fungovania spoločnosti. Ten je cisár, ako reprezentant tej ríše. A toto ďalej posilňuje ako tento výklad. A z tohto bodu, priatelia, teraz mám tento jeden citát, poviem, že medzi rannými kresťanmi alebo kresťanmi generácií po apoštoloch bol tento výklad dosť rozšírený. Že tento výklad neprišiel ani ako nejaká novinka, ktorý teraz prekladám, ani vôbec nie je moderný, v skutočnosti je úplne dávny. Je to výklad, ktorý bol veľmi rozšírený medzi kresťanmi všeobecne vzaté prvého storočia. Je to výklad, ktorý potom dokonca bol väčšinovo protestantský, je to väčšinovo protestantský výklad. A keď si dobre pamätám, v podstate aj Richard Bennett po podobnej linke uvažoval, keď predkladal tieto veci, kto si ešte spomenie na bývalého rímskokatolického kňaza Richarda Beneta, tak v podstate išiel touto štandardnou protestantskou líniou. Čiže v podstate to, čo teraz dávam, je stredný prúd protestantizmu a hlboko dávno z prvých storočí. A z tohto bodu teda by som nás potiahol teda potom do aplikácií do terajšej éry a do historického poučenia a do istej biblickej súvislosti. Poďme teraz ďalej. Takže, tvrdenie ste počuli. Inak, čo je veľmi dôležité, že v tejto stati Pavol vôbec nepotrebuje vyriešiť, že vláda môže nejako zlyhať nakoniec. Alebo že vláda že čo je v nej dokonalé alebo nedokonalé, to takisto to nerieši v Rímanom, nerieši sa to 1. Petrom 2, pretože všetky tie state sú napísané z pohľadu ideálu. Ideálne vláda plní túto funkciu. A z tohto pohľadu jednoducho vláda perfektne plní zadržiavaciu funkciu, teda je to to najlepšie, čo máme. Nič iné Boh nedal ľudstvu, aby to zdržiavalo neprávosť a bezzákonnosť. Dal ľudstvu vládu. Keď ľudia nechcú vládu, že budeme bez vlády, tak Boh iný prostriedok nedal. Povie, tak ste na tom sami. Tak ste si to zobrali do svojich rúk. Chcete bez vládie? Bude bez vládie, keď to tak poviem. Pretože Boh nič iné nedal. A Boh s nami nerokuje a nediskutuje, že Bože, my to chceme inak. My máme svoju predstavu. My to chceme po svojej koľaji si to tu organizovať. Boh má svoju pevnú myseľ, nie je rozdvojený, má svoj plán a oznamuje ho. Čiže tieto veci automaticky musíme o nich takto plnej vážnosti si uvedomiť, že keď Boh dal vládu ako nástroj, ktorý má zdržiavať neprávosť, tak my budeme uvažovať bez vlády o spoločnosti, automaticky sme mimo Boží plán. to nutne automaticky sme hneď z večera do rána tam prešli. Teraz, čo chcem z písma ukázať je, že vo viacerých statiach, keď sa šíri evanjelium a tento výklad je ďalej posilnený tým, že ho ja osobne vidím silné posilnenie, to ma ďalej vedie k tomu, prečo ho zastávam, že opakovanie písma vidieť, ako zemskí vladári zachránili Pavla a iných kresťanov pred rôznymi stavmi, kedy by inak prišli o život a bolo by po nich. Príklad skutky 19. kapitola je pohanské prostredie a dám nám o chvíľu príklad zo židovského prostredia. Keď evanjelium bolo v pohanskom prostredí, okrem iného sa diali súženia a prenasledovania, ktoré povstávali proti apoštolom. Keď evanjelium bolo v židovskom prostredí, diali sa súženia a prenasledovania. Zoberiem skutky 19. kapitolu. Skutky 19. kapitola, čiže opäť, kto máte so sebou Bibliu, tak ju smelo si otvorte a je to v skutkoch 19. kapitole, je situácia, kedy Pavol sa dostal do mesta, do Efezu a tam je ten moment, kedy je tam chrám bohyne Diany a Pavol tam zvestuje evanjelium. A je tam moment, kedy to celé v podstate tláči na tie, vznikne tá situácia, že ľudia sa obracajú a Pavol jasne hlása, že bohovia učinení rukami nie sú bohovia. Že to sú modly. Že tie chrámy sú zbytočné. Že nás nezachránia. Že to nie je cesta k Bohu. Že celý svet je plný rôzneho modlárskeho pohanstva. A Pavol niesol živé evanjelium so svojimi spolupracovníkmi. Ľudia sa obracajú. Ľudia prichádzajú do spojenia so živým Bohom. A v jednej chvíli sa tí zlatníci cítia ohrození celou tou novou kresťanskou vierou a vzniká vzbúra a rozvášnený dáv, ktorý jednoducho povstane a ťahá, ako keby ide linčovať ľudí, ktorí niektorí boli s Pavlom spojených a skupinu kresťanov, ktorí sa tam nachádzajú. Hrozné násilie a hrozné linčovanie. A teraz ja to budem čítať od 29. verša v tej 19. kapitole. A celé mesto bolo razom naplnené zmetkom a vrhli sa jednomyselne do divadla, strhnúť so sebou Gája i Aristarcha, Macedóncov Pavlových spolucestovateľov. Že už je to naplno. A keď chcel Pavel ísť medzi ľud, nedali mu učeníci. Ba i niektorí náčelní úradníci Ázie sú s jeho priateľmi, poslali k nemu a prosili, že by sa nevydával do divadla, lebo celý ten rozvášnený dáv je v divadle. A tak tedy jedni kričali jedno a druhý druhé voľačo, lebo celé zhromaždenie bolo zmetené a väčšina ich ani nevedela, prečo sa zišli. A zo zástupu vytiahli Alexandra, ktorého postrčili Židia dopredu. A Alexander pokynul rukou a chcel sa brániť pred ľudom. Ale keď poznali, že je Žid, zvolali všetci jedným hlasom a kričali tak asi 2 hodiny. Veľká je Diana Efežanov. A keď upokojil písar zástup, povedal, mužovia Efežania, ale veď kde ktorý človek je to, ktorý by nevedel, že mesto Efežanov koná veľkej bohyni Diane svetoslúžbu a od Jupitera padlej soche. Tak tedy, pretože sa proti tomu nedá nič povedať, je potrebné, aby ste boli na pokoji a nerobili ničoho prenáhlene. Lebo ste doviedli týchto ľudí, ktorí nie sú ani svetokrádežníkmi, ani sa nerúhajú vašej bohyni. Ak tedy Demeter a remeselníci, ktorí sú s ním, majú proti niekomu žalobu, na to je obecný súd a sú prokonzulovia, nech žalujú druh druha. A jestli vyhľadávate niečo iné, to sa rozrieši v zákonitom zhromaždení. Lebo sme aj v nebezpečenstve, že budeme obžalovaní pre dnešnú vzburu, kým nie je to nejakej príčiny, ktorú by sme mohli udať, prečo tento zhon. A keď to povedal, rozpustil zhromaždenie. Priatelia, v tej chvíli to, čo sa udialo, keď tam zbehla celá táto vec, ktorú nachádzame, a je tu písár, čiže je tu reprezentant mesta, reprezentant miestnej vlády, písár, ktorý sa ku ním prihovorí, tak jeho úsilie v tej chvíli je vrátiť veci od rozvášneného davu ku spôsobu konania podľa zákona. Povie, nemáte legálne zhromaždenie, to je vzbúra. Nemôžeme sa, nie je možno len tak sa zhromažďovať halabala v rozpore so zákonom. Máme prokonzulov, máme súdy. Máte žalobu? Treba žalovať. Nie je možno len takto fungovať v spoločnosti. A potom použije svoju autoritu na to, aby rozpustil zhromaždenie. Tak ako majú mestá a obce autoritu rozpustiť zhromaždenie. Slovenskej republike. Zíde sa rozvášnený dar, DAV a polícia vyhlási, reprezentujú štát, vyhlási zhromaždenie za nezákonné a ho rozpustí. A ľudia, ktorí nechcú sa podriadiť, polícia má právo v našej krajine použiť zákonné prostriedky a ich za použitia sily odviesť z toho miesta a ich zatknúť. Pretože máme istý poriadok, ako zhromaždenia fungujú v našej krajine. Keby toto v tej chvíli v Efeze nezafungovalo a ten pisár to nezrealizoval, tak tam podľa všetkého potečie krv niektorých kresťanov. V ten deň, keď sa toto zomlalo. To je situácia z Efezu. Ako zemská vláda zafungovala a zabránila tomu, aby tiekla krv kresťanov ten deň v Efeze. Druhá situácia, ktorú nám chcem ukázať, sú skutky 23. kapitola. Ako zemskí vladári ochránili apoštola Pavla pred prenasledovaním zo strany Židov. To bola situácia, keď Pavol sa dostal do Jeruzalema, lebo niesol dary pre tamojších kresťanov. A on si celý čas uvedomoval, že Jeruzalém je riziková pôda. Že pre neho každý návrat do Jeruzalema, to je ako chodiť po uhlíkoch. To je ako chodiť po minovom poli. A v tej chvíli biblická história je tak jasne opísaná, že keby okupačné vojska rímske, ktoré z iného uhla pohľadu boli okupačné, lebo Rímania si to zobrali pre seba, hej, podmanili si izraelský ľud, tak v tej chvíli, cez to, že tam mali vojakov a vojenské zastúpenie a fungovali ako to, čo u nás je dnes polícia, a strážili poriadok a nepokoje potláčali a riešili rôzne veci, keď povstávali vzbory a nepokoje v rímskej spoločnosti, tak vďaka tomu mechanizmu Pavol ešte nezomrel a mohol ďalej svedčiť. Ako presne to zafungovalo? Skutky 23. kapitola, 10. verš. Skutky 23. kapitola, 10. verš. Prečítam teda kúsok z tej státe. A celé, opäť vás pozbudzujem, skutky 19 vás prosím, pozbudzujem, celé si doma prečítajte potom a prosím aj celé skutky 23 si prejdite. Ako Pavol prišiel pred židovskú veľradu, ako tam svedčí, ako ho vyšetrujú židovské náboženské autority. A keby tam nebol rímsky štát, ktorý nerieši kresťanskú vieru, len chce tam poriadok, tak je zle nedobre s Pavlom, keď sa ocitol pred tými autoritami. Čítajme od 10. verša, skutky 23.10. A keď povstal veľký rozbroj, a pretože sa obával tisícník, aby neroztrhali Pavla, rímsky vojak na mieste vyhodnotí situáciu tak, že keď teraz ho nevyvlečú, neodvedú bezpečne preč z toho davu, tak roztrhajú Pavla na kusy. Proste ho tam roztrhajú tí ľudia. To už sú také vážne. Dal vojsku povel, aby zišlo a vytrhlo ho spomedzi nich a odviedlo do tábora. A nasledujúcej noci, takže čítam ďalej skutky 23.11. A nasledujúcej noci zastal k nemu pán a povedal: Neboj sa, Pavle, lebo ako si pevne o mne svedčil v Jeruzaleme, tak musíš svedčiť aj v Ríme. A keď bol deň, zrotili sa niektorí Židia a zakliali sa, že vraj nebudú ani jesť, ani piť, dokiaľ nezabijú Pavla. A bolo ich viac ako 40, ktorí sa tak sprisahali. A prišli k najvyšším kňazom a starším a povedali: Veľmi sme sa zakliali, že neokúsime ničoho, dokiaľ nezabijeme Pavla. Tak teraz vy dajte vedieť tisícnikovi aj s vysokou radou, aby ho zajtra doviedol dolu k vám, ako čo by sme chceli dôkladnejšie zvedieť o ňom a o jeho veci, a my prv ako sa priblíži, hotovi sme ho zabiť. Ale keď počulo o úklade syn sestry Pavlovej, prišiel a vošiel do tábora a oznámil to Pavlovi. A Pavel si zavolal jedného zo stotníkov a povedal: Zaveď tohoto mládenca k tisícnikovi, lebo mu má niečo oznámiť. A tak ho pojal a zaviedol k tisícnikovi a povedal: Väzeň Pavel si ma zavolal a prosil, že by som zaviedol tohoto mládenca k tebe, že má niečo s tebou hovoriť. A tisícnik si ho pojal za ruku a odíduc s ním okreme vypytoval sa: Čo je to, čo mi máš oznámiť? A on povedal: Židia sa zriekli, že ťa poprosia, že by si zajtra doviedol Pavla dolu do vysokej rady, ako čo by sa chceli čosi dôkladnejšie vypytovať o ňom. Ale ty sa im nedaj nahovoriť, lebo mu úkladia z nich viac ako 40 chlapi, ktorí sa zakliali, že nebudú ani jesť, ani piť, dokiaľ ho nezabijú. A teraz sú hotoví a čakajú prísľubenie od teba. Tedy prepustil tisícnik mládenca a prikázal, aby nevravel nikomu, čo mu to oznámil. Že mu to oznámil. A teraz, priateľa, 23. verš, ten ešte pridajme. Potom si zavolal ktorých si dvoch zo stotníkov a povedal: Prihotovte 200 vojakov, aby išli až do Cezareje a 70 jazdcov a 200 kopejníkov od 3. hodiny v noci. Takže môžeme vidieť, že Pavol je z toho rozvášneného židovského davu zachránený cez rímskych vojakov, ktorí v tej chvíli fungujú v tom čase ako polícia. Nebola tam vtedy polícia, ako ju dnes poznáme, moderná. Bola len chrámová stráž, tu si Židia riešili sami, že si strážili priestor chrámu. A všetko ostatné v podstate spravovali rímski vojaci, čo sa týka verejného poriadku. A v tej chvíli rímska ríša a tí vojaci konajú prospech Pavla, aby mohol mať zákonný súd. Lebo Židia nedbajú vtedy o zákonný súd, že ho treba vyšetriť, že ho treba spravodlivo súdiť. Oni chcú na mieste linčovať. Oni chcú vidieť jeho krv. To je jediné, o čo im ide v tejto chvíli. A rímsky vojak hovorí, toto nie. Pôjde pred súd. Budú ho vyšetrovať. Bude sa zisťovať, či spáchal nejaký zločin. A teraz my sme tu na to, že ho ochránime pred tým rozvášneným davom. Takže druhá stať, ktorá veľmi silne demonstruje to, ako v tejto chvíli zafunguje zemská vláda. Posuniem veci ďalej. Pavol teda potom sa dostane bezpečne do Cezareje, dostane sa bezpečne až do Ríma nakoniec. Svedčí ďalej pred vládármi a keby nezafungovala zemská vláda, nič z toho nie je možné. Opäť to potvrdzuje, ako je zemská vláda služobník, svetoslúžobník Boží pre elementárny poriadok v tomto svete. Aby fungovali súdy, aby fungovala polícia, aby fungovali zákony, aby bol nejaký poriadok medzi ľuďmi, lebo inak vládne rozvášnený dav. A to je potom úplne inak vyzerá svet, keď vládne rozvášnený dav. Ako? Efeza, skutky 19 a skutky 23. Tu môžeme vidieť, ako funguje rozvášnený dav. No takto. Ako v skutky 19 a skutky 23. A nemyslíme si, že sme my lepší dnes ľudia a náš národ slovenský je na tom lepšie dnes, než boli oni vtedy. Sme súčasť jedného padlého hriešného ľudstva. Nebudeme mať vládu, budeme mať toto. Čo máme v skutkoch 19, čo máme v skutkoch 23. A teraz je tu jedno veľké moderné poučenie z toho, čo sa udialo, a toto by sa dalo hlboko rozpracovať, ale aspoň krátučko už to odprezentujem, čo sa udialo v Iraku a v Sýrii a potom mám už samý záver. Takže toto je predposledná stať a potom ideme do záverečnej aplikácie. Toto je strašne pohnutá a smutná vážna história. Irak a Sýria, v podstate od rokov Irak, vojna v Iraku v rokoch 2003 až 2011 a v roku 2011 sa stiahli americké vojska. A teraz, je úplne iná debata a tu môžeme viesť hocikedy inokedy, že mali tam byť Američania. Prečo tam vyšli? Kvôli čomu tam vyšli? To je taká debata, ako mali ísť Rímania do Izraela. Mali sa tam dostať. Mali si podmaňovať židovský národ. To je jedna debata číslo A. A potom je druhá debata číslo B. Že keď tam boli, ochránili Pavla pred židovským rozvášneným davom. To je debata číslo B. A teraz sme v tej debate číslo B. Keď boli americké vojska v Iraku, tak do roku 2011 v podstate potláčali všetky možné miestne vzbúry. A všetky možné frakcie tých etník v Iraku tlmili tie konflikty a snažili sa tam držať nejaký aký taký poriadok. V roku 2011 boli stiahnuté americké vojska z Iraku späť a po odchode amerických vojsk povstali úplne nové miestne konflikty, to je široko zdokumentovaná história, a zrodil sa islamský štát. Keď ste o ňom kedy niečo počuli, aj, a predpokladám, že áno, že kto nepočul, tak sa zrodil, keď odišli americké vojska z irackého územia. A celé to vákuum, ktoré tam ostalo, stará vláda Saddama Husajna, tá už bola minulosť, tá už sa nikdy nevrátila. Tá definitívne skončila. A teraz ja nediskutujem otázku A, že čo sa to vtedy stalo, že tam išli americké. To ja nediskutujem. Ja diskutujem otázku B. Sú tam americké vojska. Stará vláda už je minulosť. Už nikdy nebude vláda Saddama Husajna a spôsob usporiadania, aký tam mali. Odišli americké vojska a zrodil sa islamský štát. Okamžite do toho vákua vošiel islamský štát. So všetkým, čo urobil, čo za posledných 10 rokov na planete Zem nebol horší des ako islamský štát. Ja taký neregistrujem za posledných 10 rokov. Toto celé presiaklo do Sýrie. Občianska vojna v Sýrii, ktorá začala v roku 2011. Ako to začalo? Povstal tam odpor, demonstrácie proti Japoviem a som sa tejto veci povenoval, koľko som vládal, počúval som ľudí, sýrskeho pôvodu sa o tom vyjadrovať. S istým priateľom sýrskeho pôvodu som sa o tom aj v istom čase rozprával a stále mi vychádzal len tento záver. Po tie demonstrácie tam bola to, čo by sa dalo nazvať ešte aj z európskeho pohľadu celkom normálne fungujúca a stabilná vláda. A prezidenta Bašara Asada. Potom prišli demonstrácie a konflikt. A z toho celého sa zrodila, začalo to demonstráciami. Ozbrojené potláčanie. Ľudia ešte viac demonstrovali. Vláda ešte viac potláčala. Išlo to do občianskej vojny. Všetky frakcie, ktoré dovtedy boli pod vládou Bašara Asada, zrazu prešli do bodu, že asi my by sme mali vládnuť. Asi my by sme mali vládnuť. Asi my by sme mali mať tú vládu. Kto iný, keď nie my? Kto iný by tu teraz mal vládnuť, keď nie my? Prišla hrozná občianska vojna a zrazu sme v telke pozerali, že koľko utečencov prichádza a migrantov do Európy. A zrazu sme mali našu migrantskú krízu. A do toho celého vošiel ISIS, islamský štát, a rôzne náboženské a ideologicky orientované skupiny. Mám tu mapu, teraz by ste ju mali, pozerám, áno, malo by ju byť dobre vidieť. To sivé je v podstate jún 2014 a 2015, kedy vznikol kalifát. Islamský štát vyhlásil kalifát a prešiel teda do otvoreného džihádu a do otvoreného režimu. Nám patrí celý svet. Celý svet sa musí podmaniť islamu, celý svet musí prijať proroka Mohameda, celý svet musí ísť podľa Koránu. A že, a to nemysleli, že dobrovoľne, že teda oznámia cestu a každý sa rozhodne, či ju chce prijať, to mysleli, že na silu. Každý sa podrobí. Na silu to zavedieme, šáriu, celú túto cestu tejto formy, tejto verzie islamu, ktorý pri všetkej analýze, ktorú som kedy urobil, vyzerá byť ako pôvodný, ako ten na začiatku, ako ten, ktorým to celé začalo. A potom to chcelo veľmi veľa medzinárodného úsilia, aby cez 10 rokov sa ako tak tá vec začala otáčať späť. Ale do tejto chvíle je to všetko len tak tak. Sýria, Irak, je to všetko len tak tak. A teraz opäť, aké je z toho poučenie? Priatelia, odíde zemská vláda, odíde stabilná zemská vláda. Odíde toto usporiadanie, ktoré Boh dal ľuďom, lebo Boh tak dal. A ako náhle odíde nejakým mechanizmom, zemská vláda odíde, diabol je prvý, ktorý chce hneď ten vákuový priestor využiť na všetko možné protibožské zlo. A prenasledovanie, trápenie všetkých možných ľudí, bezprávosť. A vo finále hľadá, ako zrodiť záverečný zvod. A teraz toto je ukážkový príklad toho. Islamský štát je úplne antikresťanstvo. Antibiblické antikresťanstvo. O, namiesto pána Ježiša, prorok Mohamed. Namiesto biblických pravd, Korán a Islam. Všetko násilím. Nie cesta kresťana, cesta lásky a služby a zvestovania evanjelia. Cesta násilia. Nepríjmeš? Potečie tvoja krv. Nepríjmeš ty? Zmasakrujeme tvoju rodinu. Hej. Všetko je presne opačné, ale presne opačné. A cieľ je čo? Vynútiť uctievanie. Cieľ je vynútiť v ľuďoch strachom, hrozbou, násilím uctievanie. Ich chápania Boha Allaha, ich predstavy o Bohu Allaha a ich náboženstva. A toto ustanoviť na celú planetu. To je laboratórna ukážka toho, čo je ako scenár, ako cez kopírak z toho, čo máme v 2. Tesalončanom 2. Odíde ten, kto zdržiava. Lebo kto týchto ľudí zdržiaval? Kto týchto ľudí zdržiaval? V Sýrii fungujúca vláda, než to prišlo. V Iraku americké vojska, než odišli. Kdekoľvek inde na zemi, normálne fungujúca vláda. Normálne fungujúca vláda zdržiava tento typ ľudí. A ich myslenie, a ich prístup k životu, a to, čo chcú pretlačiť do spoločnosti. A teraz, priatelia, môj čas prudko rýchlo plynie. Tento rozbor vám nechám na ďalšie rozmýšľanie. Pracujte s ním, zvažujte ďalej, pozrite sa na tú históriu a vráťte sa ku nej. Je enormne smutná, enormne devastačne hrozná, ale má v sebe úplne jasné momenty. Čo sa deje následne, po akých fázach to tam zbehne. A tá súvislosť zemskej vlády a toho, ako povstane islamský štát, je okáto zjavná z každej strany. A mám za to, že tam sa to dá zobrať ako učebnica. Aha, tak takto to bežne zbehne. A takto to môže zbehnúť znovu. A znovu, a znovu, a znovu, a znovu. Kdekoľvek na Zemi. Keď to mohlo zbehnúť tam, môže sa to zbehnúť aj tu. Môže sa to zbehnúť inde. Môže sa to zbehnúť celosvetovo nakoniec. Globálne. A to je to, čo nám chcem na čo poukázať. Druhý Tesaloničanom a ďalšie state. Dobre, čas rýchlo plynie a teda je čas na 6. bod záverečnej aplikácie špecifickej situácie december 2020. Čiže čo som chcel predložiť sú biblické aplikácie Pavol v Efeze a Pavol v Jeruzaleme. Historické aplikácie, inak čo povstalo v podstate odchodom cisára a rímskej ríše, bolo v podstate rímskokatolické náboženstvo a nadvláda rímskeho katolicizmu, ktorý je ďaleko preč od biblického kresťanstva a prišlo vynucovanie v podstate rímskokatolického náboženstva v ľuďoch, ktoré sa dialo vynucovaním rôznym. Čiže ten vzor znovu a znovu a znovu ide cez históriu. A stále, ako keby je to stále ten istý vzor. Otázka je len, akou mierou sa zrealizuje v danom čase, v danej lokalite a nakoniec globálne. Teraz, aplikácia do dnešnej špecifickej situácie. December, je tu rok 2020 v Slovenskej republike. A už idem na záverečný blok, záverečnú aplikáciu. Čo tvrdím je, že máme v tejto chvíli veľmi dobrú vládu. Máme veľmi dobrú vládu. A toto je moment, kedy ak to nevieme oceniť a ak nevieme si ju vážiť, tak môže byť, že už nemusíme dostať ďalšiu takú. Čo máme v tejto chvíli? Nikto nie je prenasledovaný za jeho názory či náboženské presvedčenie. A máme stále s ohľadom na celkovú históriu ľudstva a globálnu scénu veľmi veľkú mieru ekonomickej, osobnej a hlavne myšlienkovej a náboženskej slobody. Áno, sú tu hrozby a sú tu komplikácie tej slobody a sú tu ohrozenia. A celé sa to zamotáva kvôli covidu a kvôli celej pandemickej kríze a kvôli tomu, ako vláda hľadá na to riešenie. Áno. A je jasné, že v tom hľadaní riešenia diabol si chce preniknúť do toho a stiahnuť to na zle. Aj to beriem, lebo diabol stále hľadá v každej situácii, v každom jeden deň, v každom jednom historickom momente, bude hľadať, ako do toho preniknúť a ako to potiahnuť na zle. Ale v tejto chvíli poviem, že som šťastný človek, že žijem v Slovenskej republike. Keby som napríklad žil v Číne, aby som bol dokonca možno v etniku Ujgurov, príslušník toho etnika, tak ma berú čínske úrady do reedukačných táborov a ma rôzne sužujú a prenasledujú a ma nútia zmeniť postoje tlakom a násilím. A to sa deje s Ujgurmi v Číne. A majú tam úplne desivé tábory, kde sa majú preučiť na iné myslenie. A tak som môžem byť šťastný človek, že som v tejto chvíli na Slovensku, že som sa tu narodil a že ma nikto takto nenúti. A meniť svoje presvedčenia pod tlakom a pod násilím. Že si môžem skúmať veci. Že môžem si dospievať k svojim záverom. Normálne si môžem pracovať, fungovať, starať sa o svoju rodinu. Terajšia vláda dokonca uvažuje, že by povolila domácu školu počas celej základnej školy, čo je na slovenské pomery úplne revolučné. V Amerike to je historická samozrejmosť. V Európe domáca škola to vždy mala ťažké, že rodičia len doma učili svoje deti. V Európe to je ťažká cesta vždy. Ale dokonca terajšia slovenská vláda, čo som počúval cirka pol roka naspäť rozhlas v jednej chvíli, že je o tom diskusia, že sa to uvažuje. A boli hlasy, ktoré hneď to kritizovali, to je na slovenské pomery totálne revolučné. To by znamenalo, že vláda by povedala, ešte pridáme slobodu ľuďom. Pridáme slobodu, nech si aj deti vychovajú celú základnú školu, ako chcú tí rodičia. V našej krajine sa neodoberajú deti preto, že rodičia sú kresťania, ako napríklad vo Fínsku. Keď prehľadáte internet, rodina Bodnariovcov, rok 2015 Fínsko. To boli charizmatickí kresťania a zrazu nesedelo úradom, že oni inak vychovávajú deti než väčšinová spoločnosť. Tak im budeme vychovávať deti my. Zobrali im 5 detí. Súdili sa s Fínskom. V jednej chvíli im vrátili tie deti späť, rýchlo sa zbalili a odišli z Fínska. Pod minútou. A žijú naspäť v Rumunsku, táto rodina. A takto, vďaka Bohu, majú naspäť svoje deti. Ale to bol veľmi pohnutý príbeh. A teraz moja vláda to nerobí. U nás sa to nedieje. Hovorím si, ako sme na tom oveľa lepšie než mnohí západný svet od nás v tomto smere. Dokonca máme niektoré silné veci v tejto chvíli v našej krajine. A náš minister zdravotníctva Marek Krajčí je členom charizmatickej baptistickej cirkvi. Možno viete, že teda na Slovensku je Bratská jednota baptistov, tá je nejakých možno 2 až 3 tisíc členov má, čiže na slovenské pomery, pomere ku katolíkom, ku evanjelikom, ku iným cirkvám, to sú malinkaté drobné menšinové cirkvy. A náš národ rôzne teda, nie, toto sú náročné veci, typicky pre priemerného Slováka, ako to zvládať, tieto malé cirkvy. A zrazu máme ministra z baptistickej cirkvi z BJB a ešte z tej charizmatickej verzie, ktorá tam je ešte menšinová v rámci BJB a je to jeden zbor, ktorý je takto profilovaný. A to množstvo posmeškov a útokov na osobu Mareka Krajčího kvôli tomu, že je člen takej cirkvi, že má svoje presvedčenia, je enormne veľké. To je enormne veľké. To nie je týždeň, že by niekto tomu nešťuchol do toho. Že čo je to za minister? A odkiaľ prišiel? A akú má vieru? A to čo sú za presvedčenia? A to čo je za náboženstvo, čo má? A to čo je za iné od katolicizmu a od toho, čo poznáme? Proste to s ľuďmi pracuje. To sú úplne ťažké veci pre mnoho ľudí. Toto stráviť, že to je možné. Že takého ministra môžeme mať v našej krajine. Vďaka Bohu všetky zákony prajú tomu, že je zákonom nedotknutelný. Že o čom je reč? Aká je diskusia? Jeho presvedčenie, zákon ho neobmedzuje, jeho osobný život, jeho viera, chce niekto niečo diskutovať? Ako v tejto chvíli všetky zákony ho chránia, aby nejakým spôsobom niekto na to nemohol siahnuť. Že on nemôže byť ministrom. Keby to bolo podľa davu, nie je ministrom. Keby to bolo podľa mienky najkrikľuknavejších ľudí, ktorí najviac zakričia v spoločnosti, nie je ministrom. Lebo by mohli byť len ľudia väčšinového náboženstva, ktorí sadnú do našej predstavy a do toho, ako my si predstavujeme, že náboženský má byť svet nastavený. Takže v tejto chvíli máme enormne niektoré plusové veci v našej krajine. A moja, teda, z tohto bodu, môj záver je ten, že nech sa čokoľvek teraz deje pohnuté a napnuté a je veľa toho na modlitby a veľa hrozieb a veľa toho, čo z toho môže prísť, ja za seba poviem a budem volať každého, že kresťania tým, že sa podriadujú nariadeniam vlády, tak prispievajú k stabilite krajiny a k tomu, že Boh má voľné ruky si cez funkčnú vládu realizovať svoje zámery. To má veľmi konkrétne aplikácie. Keď rúška, tak rúška. V tejto chvíli, keď vláda dala rúška, tak ja idem vonku s rúškom. MHD som s rúškom. Na ulici som s rúškom. Stretnem fúru ľudí bez rúška? Nie. Odmietam takéto konanie, že si ľudia povedia, že neignorujem, nepodriadím sa, robím si podľa seba. Ja vyjdem s rúškom, pretože nemám dôvod, nemám jeden biblický dôvod, aby som tejto chvíli odporoval vláde. Možno prídu také dôvody neskôr v budúcnosti. Možno áno. Možno príde ten čas, že nebudem mať na výber a budem musieť povedať, že neviem tejto veci sa podriadiť. Takže už som v tom konflikte a v tej kolízii. V tejto chvíli mám všetky dobré dôvody sa podriadiť a prijať tejto vláde stabilitu, aby držala to, čo drží. Pretože ako prvý, ako kresťan mám zrátané, že ak by prišli k moci tí ľudia, čo 17. novembra boli na námestiach a potom zase a zase a zase a čo prišli ku premiérovmu domu, ak by títo ľudia prišli k moci, tak toto je pre mňa desivý scenár. Pre mňa nie je desivý scenár táto vláda, pre mňa desivý scenár sú ľudia, ktorí demonstrovali 17. novembra, ktorí išli ku premiérovmu domu. To dostatočne sa zjavilo, čo je v mysliach tých ľudí a srdciach. Dostatočne je to odkryté. Môj bod 6.3. Ľudia, ktorí rozmanitými spôsobmi odporujú vláde a nedodržiavajú jej nariadenia, sa protivia Božiemu zriadeniu a takto vedome či nevedome posluhujú diablovi a jeho plánom skaziť svet a stiahnuť čím viac ľudí do zatratenia. Takže diabol tiež chce svoje dosiahnuť. Veľmi by mu prialo destabilizovať krajinu, rozorvať všetok poriadok právny, strhnúť vládu a všetko preniesť do anarchie. To je presne to, čo potrebuje. Lebo z anarchie sa zrodí presne tá bezzákonnosť a bezbožnosť najskôr a najľahšie. Najskôr a najľahšie sa zrodí. Možno aj inými mechanizmami. Môže byť, že sú iné mechanizmy, ktoré použije. Ja nehovorím, že to je jediný. Ale pozriem na Islamský štát, pozriem na Sýriu, pozriem na Irak. a vidím, aha, to je rýchla cesta. To je rýchla cesta pre diabla. Netreba mu ani storočia, zoberie to úplne rýchlou skrátkou. A má to. A stiahnu čím viac ľudí do zatratenia. Stačí mu dostať k moci ľudí, ktorí budú ideologicky vynúcovať druhých ľuďoch ich vieru a ich presvedčenia. A tlačiť ich do falše. A v tej chvíli už budú len dva finálne výsledky. Ľudia buď sa tomu budú poddávať a skončia v zatratení, alebo budú trpieť a podržia si svoju vieru Krista a budú trpieť a skončia v spasení. A to je presne to, kde to chce diabol priniesť. To je presne ten záver, kde to bude ťahať. Presne takých ľudí si diabol vyhľadáva, aby cez nich vytváral tlak na vládu. Lebo každá nestabilita, pád vlády, predčasné voľby či dokonca revolúcia mu dávajú šancu, že sa mu podarí tá vec vykonať záverečný veľký zvod. Satan potrebuje neprávosť a bezzákonnosť. A tá ide zvyčajne ruka v ruke s bezvládim. To je mechanizmus, to sú jeho nástroje. On koná bezprávie, bezzákonnosť. Vláda nie je. Rúško mám na háku. Nepovolené zhromaždenie, prvý tam utekam a idem na ňo. Všetko možné, čo je ustanovené, opačne urobím, pretože som človek bezzákonnosti. To je presne to, čo tu Pavol opisuje. Príde diabol a presne toto vystupňuje v ľudstve, pretože príde s každým zvodom bezzákonnosti a bezbožnosti. A toto ide potom ruka v ruke, áno, a tí ľudia mnohokrát majú plné ústa Boha a kresťanstva. Ale ono to nie je biblické kresťanstvo. A nie je to biblický Boh, o ktorom tí ľudia vtedy hovoria. To je ich pretočené náboženstvo, ich pretočené kresťanstvo, ktoré vôbec nie je postavené na písme. A títo ľudia vôbec, teraz vidieť, akí sú, to je vidieť z toho, čo je v ľudských srdciach, len ako sa budú vyjadrovať u ministrovi Krajčím, že má iné náboženstvo než katolícke. To je na tom vidieť, čo si ľudia nosia v srdci. Má iné náboženstvo než katolícke? To nevieme zvládnuť. To nevieme spracovať. Bašar Asad bol alavita. To je menšinové náboženstvo. Je alavita. A kedysi boli strašne prenasledovaní v Sýrii, a potom cez jeho vládu prišla éra veľkej náboženskej tolerancie. Tá krajina zažila veľkú náboženskú toleranciu cez vládu, cez Basarovú vládu. Keď to padlo celé, zrazu sa opäť vrátilo to súženie ľudí pre ideológiu, pre náboženstvo, pre vieru. Teraz Satan veľmi dobre vie, prečo Boh ustanovil vladárov, a tak je v jeho každom záujme ťahať svet do bezvládia a do porušovania toho, čo vláda nariadila. Takže z toho pohľadu, z toho dneška, než dám priestor na záverečné modlitby, sme teda prešli, priatelia. Sme zrekapitulovali funkciu zemskej vlády, pokrytú v prvých dvoch zastaveniach. Sme sa pozreli na to Pavlovo učenie o záverečnom zvode a príchode muža hriechu v 2. Tesalončanom 2. Predpovedané, oznámené, že to k tomu speje. Ale zatiaľ zdržiava. Či tá vec nie je taká, že tempo, akým to ide, je flexibilné. Rôzne faktory v histórii toho, čo sa deje, to zrýchľujú alebo to spomalujú, kým táto vec povstane na scéne. Vo finále sa to vyplní, tak ako je to tu opísané. Tieto veci, ktoré sme si zrekapitulovali. Sme dali otázku, kto alebo čo zdržiava. Tvrdím, že pôvodne, kontextovo, biblicky, je to Rímska ríša a jej cisár, ktorý zdržiava príchod človeka hriechu a záverečného zvodu. To vo finále i odstránenie rímskej ríše vedie vzniku rímskeho katolicizmu a pre usporiadania celého vtedajšieho sveta na silne náboženskú štruktúru povinného náboženstva, v podstate katolického vtedy. Lenže veci ďalej sa ešte zmenia. Boh predĺží čas. Príde protestantizmus. Katolicizmus je zásadne oslabený. Vzniknú moderné štáty európske. Prídu úplne ďalšie zmeny, ktoré tento svet podstúpi. A veci sa ďalej menia. Biblický vzor zostáva. Biblický vzor sa nezmenil. V finále je oznámené, k čomu to dospeje. Boh pridáva čas, kresťania náhľa príchod Božieho dňa, Satan si hľada svoje príležitosti a história sa skladá ako puzzle do finálneho obrazu. Každý diel, každá generácia niečím prispeje, až to príde do toho veľkého finále. Tento výklad, ktorý som predložil, je posilnený a dáva mi zmysel, lebo ho vidím v súčinnosti so skutkami 19 a skutkami 23, Pavol v Efeze, pohanské prostredie, Pavol u Židov. Rímska ríša zachraňuje a prospieva evanjeliu, pretože drží elementárny poriadok spoločnosti. To celé som spojil s poučením, čo sa udialo v Iraku a v Sýrii, kde vidím moderné poučenie a moderné naplnenie súčasné z nedávnej histórie tohto vzoru z 2. Tesaloničanom 2. A v modernej ríši, v modernej histórii sveta nič podobnejšie Antikristovi a tomu zvodu, než islamský štát nepoznám. To je úplne desivé zmodnenie toho, ako to môže vyzerať a ako sa to môže naplniť a ako na tom území sa to zhmotnilo. To, čo máme v 2. Tesaloničanom 2. A to celé som chcel zakončiť aplikáciou do dnešnej špecifickej situácie. Mám za to, že je absolútne potrebné sa podriadiť vláde a jedine, čo písmo pozná, že môžu prísť veci, kedy už nie je možné nejako sa podriadiť. Už nie je možné nejako sa podriadiť. Presne, čo o tom písmo učí, bude predmetom ďalšieho zastavenia. Ešte minimálne štvrtú časť bude mať táto séria a možno aj piatú. Lebo existuje, že už nie je možné sa podriadiť a jedno celé zastavenie k tomu bude v tejto sérii a dám za seba moje presvedčenie o tejto veci, čo vidím v písmach. Ale mám za to, že tam vôbec nie sme v tejto chvíli, v tejto situácii a že každý odpor voči vláde v tejto chvíli nahráva diablovi a jeho ľuďom, ktorí potrebujú bezprávie a bezzákonnosť, aby priniesli záverečný zvod. Toľko dnešok, ktorý som chcel priniesť pre dnešný čas. Ste veľmi trpezliví účastníci a poslucháči, ja si to veľmi vážim. Ja si teda ten čas mi zrazu sa pridá ako nič, takže si to veľmi vážim. Nechám ešte teda priestor, aby sme mohli modlitbou ukončiť. Kto má na srdci zvratovú modlitbu, je priestor sa teraz pomodliť. Ak by aj nie, ja dám svoju modlitbu, ale nechám ten priestor a v podstate by sme sa lúčili a stále by sme naplnili to, že o 11. končí toto stretnutie plus minus, aj nejaká tá minútka. Takže otváram priestor na modlitby, aby mohli odznieť. Dobrý Bože, tak ako sa budeme rozchádzať, ako sa ideme rozlúčiť, nech ti je vďaka za tú možnosť, že sme mohli byť spolu. Nech ti je vzdaná chvála aj teraz. Nech ostane v našich ústach chvála až na veky. Chvála smerovaná k tebe. Lebo máme teba ako dobrého Boha. Máme teba v svete plnom zmien, plnom nebezpečenstiev, plnom veci, ktoré povstávajú, ktoré ešte budú povstávať. A predsa máme teba, večného silného Boha, že si nás prijal do svojej rodiny. Že si nás prijal za synov, za céry, skrze vieru Pána Ježiša, skrze vieru tvojho syna. Pane drahý, preto vždy sa chceme k tebe utiekať. Vždy chceme si prosiť tvoju pomoc a tvoju ochranu. Vždy chceme teba oslavovať a vedieť, že máš všetko v ruke. Že držíš v ruke celý vesmír, celý svet, celé ľudstvo, všetky národy. Že je to veľká vec, ako si nad tým všetkým Boh, ktorý s tým má svoj plán a ktorý si riadi svoje veci. Zároveň, Pane, ti ďakujeme za tvoje slovo. Ďakujeme ti, že nás nenechávaš tme, ale nám oznamuješ aj to z tvojich plánov, čo potrebujeme vedieť, a možno by sme niekedy chceli vedieť všetko a poznať každý detail a vedieť najposlednejšiu podrobnosť, toľko si nám neodkryl. Ale si nám odkryl toľko, čo potrebujeme, aby sme mohli žiť triezvo, aby sme mohli žiť poslušne. Aby sme mohli obstáť v živote modlitby, biblickej viery, vydávania svedectva, hlásania evanjelia a oznamovania tvojej pravdy. Aby sme mohli ísť ako učeníci Pána Ježiša. Ja ťa prosím za každého z nás, za mňa prvého, za každého z nás, ktorí sme tu boli, aby sme mali múdrosť do týchto dní. Aby sme konali biblicky, aby sme konali zodpovedne. Pane, ja som oznámil tie veci dnes podľa môjho najlepšieho presvedčenia a prosím, aby každý sme mohli byť zodpovedný, mať písmo v ruke, prejsť si všetky tieto veci, hľadať cestu poslušnú tebe. Pane, ďakujem ti za to, že máme v tejto krajine obrovskú stabilitu, že máme obrovský pokoj a mier, že sa dá žiť stále normálny život, že máme obrovskú slobodu, myšlienkovú, ideologickú, náboženskú, slobodu žiť kresťanskú vieru, že nie je tu žiadne to prenasledovanie kresťanov od štátu, od vlády a že je tu možnosť pracovať, fungovať, mať rodiny. A Pane, zároveň vieme, že sú ťažké veci, ktorými je všetko preskúšané, ťažké veci, ktorých je zjavné, že diabol chce svoje dosiahnuť. Pane, máš tú vládu, ktorú si dal našej krajine. Pane, si nám ju dal, aby v tejto chvíli spravovala krajinu. Ja ťa prosím za ňu, aby si im dal všetku múdrosť. Ísť ďalej vyviesť krajinu z tejto situácie. Aby si dal ešte pokoj tejto krajine, aby sa tu mohla šíriť tvoja zvesť. Aby ešte Slovensku bol pridaný čas pokoja. Pre zväzť evanjelia, pre biblickú pravdu, pre oznamovanie cesty viery.
Tak, Pane, Ty si mocný dať tieto veci milostivo, prosím za každého z nás, aby si konal v našich srdciach, aby si pôsobil svoje dobré veci pri nás, aby sme ešte priniesli dobré ovocie skrze Pána Ježiša na Tvoju slávu. Amen.